vienīgais tāds reālais risinājums ir šo reaktoru likvidēt, prasa faktiski nu, 4 gadus un 5,5 miljonus eiro aprēķinātās izmaksas. Un tur saņēmām tātad, nu, gan ieteikumu, gan arī nu, tādu cerību, ka nu, teiksim, pieprasot finansējumu nākošā gada budžetā, tā saucamajās jaunajās politikas iniciatīvās, šo finansējumu arī varētu piešķirt, jo nu, šī summa nav nepieciešama uzreiz, tad runa ir par 4 gadiem, kopā 5,5 miljonu eiro, un tad vienam gadam nu, tie ir nedaudz vairāk par 1 miljonu eiro, lai uzsāktu un turpinātu šo reaktora likvidēšanu. Tas tad attiecīgi risināms jautājums laikā, kad notiks darbs pie jaunā budžeta veidošanas.